Kateri gumb pa pritisnem?
Izrael palestincem dolžan še skoraj 400 trupel kljub včerajšnji vrnitvi 91-ih. Putin na svojem prvem predsedniškem obisku v novem mandatu v Belorusiji. V spopadih med Kforom in Srbi na severu Kosova več ranjenih. Zvišanje koncesijske dajatve od študentskega dela z 12% na 25%. O izjavi Dušana Hedla, Laurie Anderson works for Dirty System. Prejela nov zakon, s katerim bo nakup orožja omogočen zgolj vojski, policiji in določenim varnostnim službam, onemogočen pa posameznikom, vključno s tistimi, ki sicer imajo orožni list. Vlada želi z zakonom zmanjšati stopnjo kriminala in izboljšati varnostne razmere v državi, kjer se je samo lani zgodilo okoli 18 tisoč umorov. Državljane je prav tako pozvala, naj izročijo svoje nezakonito pridobljeno orožje brez kakršnih koli negativnih posledic. Saj želi razorožiti vse civiliste, s tem pa se že pospešeno pripravlja na prihajajoče oktobrske volitve, kjer bo varnost v državi ena izmed najbolj perečih tem. O dogajanju na severu ameriškega kontinenta, natančneje v Združenih državah Amerike, pa za Radio Študent poroča Lidija Poljaček.
V ZDA so se zakonodajalci včeraj dejali glede spola. V prvem primeru je bilo v kongresu premalo glasov za sprejetje zakona, ki bi prepovedoval splav na podlagi spola otroka. S tem zakonom naj bi preprečili splavitev deklic, ker je sicer velik problem na Kitajskem, v Ameriki pa ne. Nasprotniki pravijo, da so v Ameriki splavi tako ali tako dovoljeni večinoma le v obdobju, ko se spola otroka ponavadi še ne da določiti. Poleg tega pa zdravnike ne morejo spremeniti v policaje, ki bodo ugotavljali, zakaj je kdo delal splav. Druga bitka okoli spola pa se je bila okoli zveznega določila, ki zakon določa kot zvezo med moškim in žensko. Pritožno sodišče je dosodilo, da je protiustavno istospolnim zakoncem zanikati pravice, ki jih imajo na voljo konvencionalne zakonske zveze. Toda sodišče ni želelo dati razsodbe na veliko bolj ekskluzivno določbo, in sicer ali bi morale države, v katerih istospolna zveza ni dovoljena, priznati kot legalen in veljaven homoseksualni zakon, ki je prisnjen v zvezni državi, ki to dopušča. V ZDA trenutno tako poroko dovoljuje 8 zveznih držav. Včeraj je bil pogled tistih Američanov, ki jih ne zanimajo le zveze realnostnih šovov, ampak tudi znanost, uperjen proti zvezdam v vesolju. Morje je namreč uspešno čofnila kapsula Dragon privatne vesoljske družbe SpaceX. Kot prvo privatno podjetje so na mednarodno vesoljsko postajo poslali živila in nekaj eksperimentov ter nazaj na Zemljo prinesli nekaj opreme in znanstvenih vzorcev. Naslednji polet kapsule Dragon X na Falcon raketi je načrtovan za september. Medtem ko milijarder Elon Musk pravi, da bodo že čez kakšne 3 ali 4 leta v izboljšeni kapsuli lahko poslali v vesolje astronaute. Da se na Zemljo ne bodo vrnili z velikim čofom, ampak da bo kapsula pristala kot helikopter na trdnih tleh. Nedalec stran pa je Ameriška federalna administracija za aviacijo odobrila eksperimentalno dovoljenje podjetij Skeld Composites in Virgin Galactic, da lahko začnejo s testnimi raketnimi poleti plovila, ki naj bi kmalo poneslo turiste do orbite nazaj. Veličastni dnevi NASA pa so le še lep spomin. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
Potem, ko je Izrael palestinskim oblastem včeraj predal trupla 91 palestincev, ki jih je zadrževal še od 60 let prejšnjega stoletja in to označil za spravno gesto, je palestinska nacionalna kampanja za povrnitev vseh trupel sporočila, da Izrael še vedno zadržuje 379 trupel. Izrael je ostanke ubitih palestincev pokopal v grobove, ki pa niso označeni z imeni, temveč s številkami. Nekatere družine ubitih so bile ob novici, da bodo izpuščena trupla njihovih sorodnikov zadržane, saj Izrael v preteklosti že preklical takšno odločitev. Lanskega julija se je tako strinjal z vrnitvijo ostankov 84 palestincev ubitih po letu 1967. Vrnitev je odobril tudi premije Netanjahu, vendar je tik pred vrnitvijo trupel odločitev blokiral obrambni minister Ehud Barak. Zadrževanje trupel ni redkost v izraelski politiki do palestincev. Večkrat se zgodi, da v primeru, da na recimo 10 let zapora obsojen palestinec, umre po 2 letih prestane kazni. Izrael njegovo truplo družini vrne šele po preteku celotne kazni. Ruski predsednik Vladimir Putin si je za svoj prvi obisk v tujini, odkar je ponovno na predsedniškem stolčku, izbral Belorusijo. Poudaril je, da je povezovanje postsovjetskih držav prioritetna naloga njegovega mandata. Njegov obisk Belorusije pa izkazuje rusko željo po ekonomskem sodelovanju. Beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko je med državnim odnosom napovedal svetlo prihodnost in Rusiji še naprej zagotovil tesno zavezništvo. Putin je na srečanju obsodil sankcije Evropske unije proti Belorusiji in je obljubil nova posojila v vrednosti 3 milijard dolarjev. Belorusija je sicer v zadnjem času od Rusije že prejela za 5 milijard dolarjev gospodarske pomoči. Državi bosta prav tako uskladili prizadevanja proti vmešavanju zunanjih akterjev v notranje zadeve carinske unije, kar bo vključevalo tudi proti ukrepe in sankcije. Predsednikam pa sta govorila še o načrtih za gradnjo jedrske elektrarne v Belorusiji ter oblikovanju skupnega avtomobilskega holdinga. Na Irskem je včeraj potekal referendum o evropskem fiskalnem paktu. Prvi rezultati pa kažejo, da so volivci pakt podprli. Irska je edina država evroobmočja, kjer so izvedli tak referendum. Po prvih neuradnih podatkih je pakt podprlo 60% volivcev. Zmago zagovornikov pakta pa so predvidele tudi javnomnenjske ankete. Tudi v primeru irske zavrnitve pakta pa to samega pakta ne bi blokiralo, saj mora za njegovo uveljavitev pakt ratificirati le 12 od 17 članic evroobmočja. Pakt sicer določa ostra pravila glede proračunskega primankljaja za države v monetarni uniji. Irska bo morala fiskalni pakt potrditi, če želi prejeti nujna sredstva Evropske unije. Leta 2010 je Irska že prejela kredit unije in mednarodnega denarnega sklada v višini 85 milijonov evrov zaradi grožnje propada njenih bank. Na severu Kosova je spet nasilno. Kfor se je namreč odločil umakniti srbske barikade v krajih Rudare in Dudin Krš na cesti od Zvečana do Kosovske Mitrovice. Ko so izvedeli za namero Kforja, se je veliko Srbov namenilo v Rudare, a jim mednarodne enote dostopa do barikad ne dopuščajo. Cela vas Rudare je blokirana, vaščani so v svojih hišah, Kforjevi helikopteri pa letijo nad območjem. Prišlo je tudi do spopada med Srbi in vojaki Kforja, pri čemer je bilo nekaj ljudi na obeh stranih ranjenih. Direktor zdravstvenega centra v Kosovski Mitrovici, Milan Jakovljevič, je dejal, da so bile ranjene 3 osebe, ena od njih težje. Ena oseba je bila ustreljena s pravim, druga z gumijastim nabojem, tretja pa ima poškodovano glavo. Jakovljevič je dodal, da je ranjenih še več ljudi, vendar naj reševalna vozila do njih ne bi imela dostopa zaradi blokade poti. Tiskovni predstavnik Kforja Uwe Novitski je med tem sporočil, da je bil v spopadih ranjen tudi vojak Kforja, ki je že bil evakuiran. Srbi naj bi enote Kforja obmetavali s kamenjem, po pričevanjih lokalnega prebivalstva pa naj bi vojaki Kforja brez razloga začeli streljati na zbrane ljudi. Uporabili pa naj bi tudi solzivec. Pred Kforjevo blokado naj bi bilo zbranih med 500 in 1000 ljudi.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
V skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ se je zvišala koncesijska dajatev od študentskega dela z 12 na skupno 25%. Koncesionarji so tako od danes naprej dolžni obračunavati zvišano koncesijsko dajatev, dodatno 2% koncesijsko dajatev, namenjeno izgradnji študentskih domov, in davek na dodano vrednost na koncesijsko dajatev. Jaka Žižek, član predsedstva Študentske organizacije Slovenije, odgovarja na vprašanje, ali bi to lahko nižalo urne postavke študentskemu delu.
Naj povem, da zvišanje koncesijske dajatve lahko sicer vpliva na zvišanje urne postavke, ampak upamo, da se tega seveda delodajalci ne bodo posluževali in da ne bodo na ta račun trpeli študente.
Žižka smo vprašali, zakaj je ŠOS na te ukrepe sploh pristal, saj škodijo študentski populaciji.
To je treba povedati predvsem to, da je ŠOS v celotnih pogajanjih, ko se o teh ukrepih pogajalo, je seveda gledal na zadevo celostno in glede na večine ukrepov, pač, ki zadevajo študente, se nam zdi, da smo vseeno dosegli nek začasen kompromis, ki pa se seveda sprožuje neka val novih vprašanj, novih dvomov in smo dobili tudi strani ministrstva obljubo, da so se zavezali k temu, da bodo ponovno ustanovili svet za študentske vprašanja in jih tudi s tem razlogom mi javno pozivamo, da ustanovijo ta svet za študentske vprašanja, ker bomo lahko na te vprašanja tudi odgovorili.
Zmanjšuje pa se tudi delež sredstev za delovanje Študentske organizacije Slovenije, in sicer z 37,5 na 17,4%. Kaj to pomeni za Študentsko organizacijo Slovenije, pojasnjuje Jaka Žižek.
Tega najbrž doben ne ve, bo pa zagotovo to čas povedal. V vsakem primeru pa smo se že lotili racionalizacije po same študentske organizaciji. Ne bodo pa seveda trpeli na ta račun programi, ki so namenjeni neposredno študentom.
Konfederacija sindikatov Pergam je podala svoje mnenje o vladnem predlogu socialnega sporazuma. Pričakujejo predvsem jasno vizijo ukrepov za zagon gospodarstva, zavezanost pravni državi, trajnostnemu razvoju in socialnemu dialogu. Ne strinjajo pa se z zapisom fiskalnega pravila v ustavo in uvedbo socialne kapice. Generalni sekretar Pergama Jakob Počivavšek meni, da bi morala država predvsem spodbujati investicije, ki bi ustvarjale in ohranjale delovna mesta. Predsednik Pergama Janez Posedi pa je dejal, da je potrebno ohraniti celovitost univerz, študijske smeri z največjimi potenciali zaposlovanja pa spodbujati z dodatnimi sredstvi.